pradedam vyriausybės posėdžio pirmą dalį, kurį čia taip supjaustėm, nes reikėtų atiduoti projektus ir registruoti Seime, kad Seimo teisininkai galėtų pradėti ruošti pastabas ir išvadas pateikimui. Paskui likusius klausimus vėliau apsvarstysim, tai dabar turim vieną klausimą. Iš esmės, biudžeto patikslinimas susijęs su antiinfliacinėmis ir sankcijinėmis ir paramos ukrainiečiams išlaidomis. Ir Gintarė, trumpą pristatymą norėtum dar padaryti, tai prašau, tada pradėk iš karto.
Sveiki, tai noriu pristatyti biudžeto siūlomus pakeitimus. Iš esmės, pakeitimai yra susiję su karinė invazija į Ukrainą ir dėl to pasikeitusiomis ekonominėmis projekcijomis tiek dėl infliacijos lygio, tiek dėl energetinių prekių kainų ir jų tendencijų ilgesniam laikotarpiu, taip pat numatoma papildoma pagalba pabėgėliams iš Ukrainos bei kritinės nacionalinės infrastruktūros palaikymui, kuris yra susijęs su sankcijų taikymu Rusijai ir Baltarusijai. Tai kaip minėta, pirmoji priežastis yra infliacijos pasiekmių švelnimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo paketas, kuris buvo pristatytas praeitą penktadienį, taip pat numatoma pagalba karo pabėgėliams ir jų išlaikymui, bei saugumui ir kritinės infrastruktūros palaikymui, kuris yra susijęs su sankcijų taikymu. Tai kaip minėjau, įgyvendinant pristatytą 2,26 milijardo eurų vertės paketą, dalis priemonių yra finansuojama nacionalinio biudžeto lėšomis, todėl reikalingi sprendimai, kuriais skaičiai atsispindėtų jau nacionalinėme biudžete. Tai tik priminsiu, kad pagrindiniai sprendimai yra susiję su energijos kainų augimu ir kadangi tarptautinėse rinkose dujų kainos yra išaugusios kartais dėl Rusijos sąmoningo veikimo praėjusiais metais ir to pačiu tos tendencijos, jos išsilaikys dar kurį laiką dėl karinės invazijos ir neapibrieštumo, kuris yra šiandien. Ir ateities sandoriai dujų rinkose rodo, kad turėtų tos aukštos kainos, kurios yra šiandien ir kurios dar nėra nugulusios į kainas būtiniams vartotojams, išsilaikys dar bent metus pusantrų. Todėl, jeigu nesiimti jokių sprendimų, tai nuo dabar žmonėm, kurie šildosi namus dujomis, tarkim, jeigu dujos dabar kainuoja 55 centai, tai nieko nedarant būtų apie euras 34. Natūralu, kad kainas dar turės nustatyti valstybinius reguliuotojas, tačiau žiūrint į tas kainų tendencijos ir prognozės, kokias turim šiandien, nesiemant papildomų sprendimų, kainos būtų išaugtų apie 2,5 karto. Taip pat panaši situacija yra ir su elektros kainomis. Jeigu dabar yra kainos nustatytos valstybinio reguliuotojo 16,42 centai, tai nesiimant jokių sprendimų ir įtraukiant tas dedamasis, kurios ateina iš tarptautinių rinkų, kainos būtų apie 2 kartus didesnės, tai yra apie 33 euro centus. Todėl yra siūlomas sprendimas, kad išlaikyti tą pačią augimo tendenciją ir kainos auktų apie 40%. Dar kainos turės nustatyti valstybinis reguliuotojas natūralu, tačiau kainos galėtų aukti, tarkim, nuo 55 iki 77 centų, elektros nuo 16,4 iki 22,9 maždaug ir skirtumą kompensuotų iš valstybės biudžeto. Ir šie asignavimai yra siūlomi numatyti biudžete. Tai pagrindinės dedamosios šio paketo yra dujų ir elektros kainų dalies kompensavimas būtiniams vartotojams, kai tą sprendimą, kurį ką tik pristačiau, jis kainuoja apie 570 milijonų eurų. Dalis šių lėšų yra numatoma asignavimuose, dalis skolinimuose teisėje, kadangi numatyti, kiek tiksliai kainuos dujos rinkose šiandien yra pakankamai ankstyva, todėl pagal poreikį tos lėšos bus naudojamos, numatant maksimalų panaudojimą tokį. Taip pat numatoma, kadangi auga ne tik tai energetinės kainos, bet taip pat ir maisto kainos, paslaugų kainos, įvertinant infliacijos prognozes ateinantiems metams, kur numatoma, kad vidutinė metinė infliacija turėtų būti apie 9,8%, siūloma papildomai senatvės pensijas didinti tokių vienkartinių sprendimų, papildomų įstatymų 5% ir bendrą poveikį parodysiu sekančioje skaidrėje. Taip pat numatomas didesnės išmokos ir šildymo kompensacijos, nustatant valstybės remiamų pajamų dydį ir tokiu atveju prasiplečia šildymo kompensacijų gavėjų ratas ir matom, kad žmonės pakankamai intensyviai naudojasi jau prieš tai praplėstą galimybę gauti šildymo kompensacijas ir šiuo sprendimu papildomai būtų praplėstas dar labiau tas šildymo kompensacijų gavėjų ratas, todėl raginam žmonės tikrai naudotis šią pasiūlytą priemonę. Taip pat numatomas papildomas indeksavimas šalpos, valstybinių pensijų ir kitų išmokų. Taip, šie siūlymai yra didinti taip, kad augimas šių išmokų lyginant su praėjusiais metais būtų ne mažiau kaip 15% ir dėl to žmonių perkamoji galia nemažėtų. Taip pat neapmokestinamas pajamų dydis jau buvo padidintas šių metų pradžioje nuo 400 iki 460 eurų. Dabar siūlomas didinimas dar iki 540 eurų, tai kainuotų per pajamas 103 milijonus eurų maždaug. Ir bendras augimas būtų 35% lyginant su praėjusiais metais ir tai reiškia, kad 3/4 minimalios mėnesinės algos nebebūtų apmokestinama gyventojų pajamų mokesčių. Taip pat verslui parama išaugus energijos prekių kainoms, siūloma parama pagal Europos komisijos patvirtintą pagalbos komunikatą, jame numatomos kelios priemonės, kuriomis būtų galima pagelbėti verslui tiek dalinai kompensuojant išaugusias kainas, tiek ir teikiant kitas pagalbos priemonės energiniam efektyvumui didinti. Taip pat nukentėjusiems žemės ūkio sektoriui 9,3 milijonai eurų, tai yra žemės ūkio sektoriui, kuris gavo 7,7 milijonai eurų europinį finansavimą ir galima prisidėti su nacionaliniu finansavimu dalimi, todėl siūloma biudžete numatyti 9,3 milijonų eurų tos priemonės kofinansavimui. Taip pat poveikis šių pasiūlytų priemonių, tai kaip minėjau, sausio mėnesį praėjusiais metais NPD buvo maksimaliai taikytinamas 400 eurų, dabar nuo šių metų pradžios pasiūlytas didinimas iki 460, dabar siūlomas papildomas iki 540, todėl bendras poveikis būtų 35% lyginant su praėjusiais metais, tai tikrai ženklus augimas. Pokytis į rankas dėl NPD taikymo yra 28 eurai į rankas ir taip pat priminsiu, kad vyriausybė nustatė minimalią mėnesinę algą daug didesnę negu praėjusiais metais, augimas buvo 13,5%, to poveikis pajamoms į rankas yra apie 53 eurus, todėl bendras minimalią mėnesinę algą gaunantiems žmonėms poveikis į rankas bus daugiau nei 80 eurų didesnės pajamos, lyginant su praėjusiais metais. Taip pat vidutinė senatvės pensija buvo praėjusiais metais 414 eurų, nuo šių metų pradžios indeksavus 460 eurų, po papildomo 5% didinimo būtų 482 eurai ir pokytis lyginant su praėjusiais metais būtų 16,4%, tai reiškia 68 eurais į rankas didesnės pensijos kiekvieną mėnesį. Taip pat vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu praėjusiais metais buvo 441 euras, šių metų pradžioje po indeksavimo 485, indeksavus 5% papildomai 510 eurų, na ir lyginant su praėjusiais metais augimas yra 15,6%, tai reiškia, kad į rankas stažą turintis pensininkas gaus 69 eurais daugiau kiekvieną mėnesį. Ir kadangi yra pajamų augimas lyginamas dažnai su infliacijos augimu, tai tiesiog praėjusiais metais vidutinė metinė infliacija buvo 1,4%, 21 metais ir pajamų augimas dėl MMA didinimo ir NPD didinimo buvo 4,7% pajamų augimas į rankas. Po sprendimų šių metų formuojant biudžetą, kai mes prognozavom, kad vidutinė metinė infliacija pagal rugsėjo mėnesio scenarijų bus 2,5%, jau tuo met dėl minimalios mėnesinės algos ženklaus didinimo ir NPD didinimo ženklaus pajamos į rankas augo 13,9% ir po šių papildomų sprendimų, kai prognozuojam, kad vidutinė metinė infliacija šiais metais bus 9,8%, pajamos į rankas auga 17,3% dėl šių dviejų priimtų sprendimų. Antroji dedamoji biudžeto pakeitimų yra susijusi su pagalba karo pabėgėliams ir čia taip pat dalis lėšų yra numatoma vyriausybės rezerve, dalis lėšų yra numatoma teisėje skolintis, kadangi šiuo metu neapibrieštumas yra labai didelis ir prognozuoti, kiek žmonės laiko pasiliks Lietuvoje yra pakankamai sunku, taip pat pakankamai sunku žinoti, kiek jų atvyks į Lietuvą. Šiuo metu yra apie 40 tūkstančių pabėgėlių, tačiau numatoma maksimali teisė, maksimalus pinigų kiekis skaičiuojamas 70 tūkstančių žmonių, jeigu tiek atvyktų į Lietuvą ir gyventų iki metų pabaigos. Tai numatoma socialinė parama, tai yra išmokos vaikams, socialinė pašalpa, vienkartinės įsikūrimo išmokos, kompensacijos, maisto paketai, kortelės, taip pat numatomas finansavimas ukrainiečių vaikų ir studentų švietimui, taip pat sveikatos priežiūrai, vakcinoms, žmonių perkelimui, bei savivaldybėms ukrainiečių priėmimui pagal iš anksto suderintas išlaidų eilutes, tarkim, užsieniečių registracijos centrams. Ir trečia dedamoji yra susijusi pirmiausia turbūt su sankcijų taikymu, nes sankcijų poveikį įmonė Lietuvos geležinkeliai negali gabenti prekių iš tam tikrų prekių iš Baltarusijos ir Rusijos, dėl to ženkliai krenta įmonės pajamos. Ir tam, kad būtų galima įvykdyti europinį elektrifikavimo projektą, reikalingas įmonei kofinansavimas europiniam projektui, tai numatoma 72 milijonai eurų. Taip pat išlaikant kitą geležinkelių infrastruktūrą, kurią turim pagal tarptautinę sutartį įsipareigojimą išlaikyti tinkamos kokybės, yra skiriamas taip pat finansavimas ir taip pat subalansavimui įmonės sąnaudų ir pajamų yra numatoma teisė skirti finansavimą per šią eilutę. Taip pat, kadangi 23 metais Lietuvoje planuojamas NATO viršūnių susitikimas, reikalingos tam tikros iš ankstinės investicijos skiriant dalinę finansavimą iš anksto, užsakant tam tikrą įrangą, kuri bus naudojama patikrų ir įvairių saugumo priemonių metu pačio summito metu, todėl reikalingos tam tikros lėšos jau šiais metais, tos lėšos yra skiriamos užsienio reikalų ministerijai, kuri paskirstis asignavimų valdytojams pagal jau konkrečius sprendimus. Ir taip pat sankcijų įgyvendinimu, kadangi tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą turi užtikrinti finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, šiai institucijai papildomiem etatam ir tam tikrai įrangai yra skiriama papildomai 1,9 milijonų eurų. Bendros valstybės biudžeto pajamos yra atnaujinamos ir taip pat išlaidos ir atsižvelgiant į tai, kad pakito prognozės nuo tų, kurios buvo prognozuotas rugsėjo mėnesį, jau vien todėl, kad praėjusių metų bazė pasikeitė, tai yra praėjusiais metais buvo surinkta daugiau mokestinių pajamų ir taip pat ir augimas numatomas šiems metams yra kitoks. Tai nepaisant to, kad gruodžio mėnesį turbūt turėjom giedresnės ekonominės prognozės, bet kadangi biudžetas buvo rengtas ant rugsėjo mėnesio scenarijaus, tai visgi numatomos papildomos biudžeto pajamos. Tai yra 733,6 milijonai eurų papildomų pajamų. Taip pat sodros biudžetas pasipildė 145,8 milijonai eurų. Savivaldybių biudžetai virš 90 milijonų eurų. Ir žvelgiant į valdžios sektoriaus balansą ir skolą, įvertinus papildomas pajamas ir papildomas išlaidas, kadangi dalis išlaidų jau yra nuo prieš tai patvirtinto biudžeto jau pasikeitę, nes įtraukėm krašto apsaugos finansavimą pusę procento bendrojo vidaus produkto, tai yra 300 milijonų eurų beveik. Ir taip pat įvertinus papildomas išlaidas, kurios yra įtraukiamos su šiuo biudžetiniu pasiūlymu, biudžeto deficitas 22 metais turėtų būti 4,9 procentai nuo bendrojo vidaus produkto. Ir taip pat prognozuojama, kad valdžios sektoriaus santykinė skola, tai yra procentas nuo bendrojo vidaus produkto, turėtų būti šiais metais apie 43,3 procentai nuo bendrojo vidaus produkto. Tai tokie yra esminiai pasiūlymai ir dar šalia pačio pagrindinio biudžeto įstatymo eina gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, kuriame numatomas neapmokestinamų pajamų dydžio didinimas visiems žmonėms ir taip pat neįgaliesim pamiršau paminėti, kad nuo 0 iki 25% darbingumo lygio NPD didinamas maksimaliai taikytinas nuo 740 eurų iki 870, turintiems darbingumo nuo 30 iki 55% didinamas NPD nuo 690 iki 810. Taip pat yra teikiamas biudžeto sandoros įstatymo pakeitimas, kuriame numatoma teisė vyriausybės rezervą naudoti nepaprastosios padėties metu ir taip pat savivaldybėm pareiga nuo kitų metų užtikrinti šiek tiek didesnį rezervą turimą savivaldybėse. Ir taip pat vyriausybės išvada dėl prezidento pateikto NPD pasiūlymo, kuriame siūlomos tam tikros korekcijos, kurios yra numatytos jų vyriausybės teikiamame įstatyme. Ir taip pat papildomo socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų indeksavimo 22 metam įstatymas teikiamas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 22 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas. Ir taip pat iki pasirašymo siūlomos atlikti tam tikros korekcijos, tai yra siūlom aiškinamajame rašte paredaguoti vieną dalį, kur yra susijusi su 120 milijonų numatytą paramą verslui pagal komunikatą, tai tiesiog, kad būtų didesnis aiškumas, siūlom patikslinant įrašyti, kad 120 milijonų eurų siūloma skirti verslo subjektams, atsižvelgiant į elektros ir dujų pasaulinių kainų prieaugį, leidžiamą į valstybės pagalbą į verslui pagal Europos komisijos komunikatą laikinoji valstybės pagalbos priemonė skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis, reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą sistemą. Ir taip pat toliau tekstą palikti jau kaip yra. Ir taip pat valstybės biudžeto projekte, atsižvelgiant į vakar berods vyriausios rinkimų komisijos priimtą sprendimą, keistoką sprendimą neskirti finansavimo vienai partijai, kuris yra numatytas įstatyme, siūlome papildyti asignavimus 352 tūkstančiai eurų vyriausiai rinkimų komisija asignavimams politinėms partijoms ir atitinkamą sumą sumažinti vyriausybės rezervo lėšas.
Taip, ačiū. Ar yra dar šitame etape kokių nors klausimų dėl siūlomų projektų? Nes vėlgi norėčiau pabrėžti, kad mes biudžeto, kaip biudžeto netidarom, yra kelios temos, su kuriom reikia tvarkytis. Ir pagrindinė tema, tai aišku, yra tai, kad energetikos kainų šokas užsitęsė. Dėl to mūsų scenarijus, kuriuo remdamiesi ruošiam biudžetą ir tikėjomės, kad balandžio mėnesį dujų kainos stabilizuosis ir pradės keliauti žemyn, jis neišsipildė, todėl dabar prognozės atrodo visiškai kitaip, todėl reikia kitaip modeliuoti ir veiksmus. Gal truputį klaidina tuose pristatymuose, kai mes kalbam apie kompensavimą, kad atrodo tarsi mes kompensuojame tai, kas yra dabar, o mes iš esmės amortizuojame tiesiog augimo tempą, nes gali atrodyti, kad mes tarsi kompensuojame dabar esantį kainų lygį, ko tikrai nei turime galimybių daryti, nei tai būtų teisingas signalas, tačiau pats augimas, ką Gintarė parodė, priešingo atveju būtų, žodis įspūdingas, čia turbūt yra blogas žodis, būtų tiesiog jau nebepakeliamas. Todėl tas apribojimas augimo, kurį rudenį rinkomės daryti per įmonę ir tai atrodė tinkamas sprendimas, daugiau pakartotas nebegali būti tiesiog dėl to, kad neišsipildė pagrindinis scenarius dėl kainų stabilizavimas ir žemėjimo. Ir todėl reikia naudoti biudžetą, kas čia matyt, kad matosi, kad nors pajamos biudžeto yra peržiūrimos, bet iš esmės visos tos pajamos, kurios dabar yra didesnės nei buvo planuota, jos visos vienais ar kitais būdais, ar per NPD, ar per indeksavimą, ar per kainų augimo kompensavimą grįžta atgal žmonėms, ką čia buvome labai aktyviai raginami įvairių politikų daryti, tai ne tik, kad gražinam, bet dar ir šiek tiek viršaus turim pasiskolinti, kad viską įgyvendintumėm, ką čia susidėliojom. Kas dar yra svarbu, žinoma, pagalba ukrainiečiams, kur turim daug neapibrėžtumo, nes dabar jau yra 44 su viršum tūkstančiai registruoti ir kokią čia dinamiką turėsim ir kokios trukmės ir su kokiais poreikiais, matyt, kad labai yra sunku atspėti, štai tą lankstumą reikia savo pasilikti, na, o geležinkelių situacija čia turbūt visi puikiai žinom, kad dabar čia yra kaina už didelį exposure, atsiprašau už nelietuvišką žodį, į rytų rinkas, kuris pasirodė tikrai ne tokioje situacijoje didelė problema, o ne didelė pagalba. Tai kitus sprendimus, aišku, ministerija ir įmonė daro ir darys, bet jam įsigyvendinti reikės daugiau laiko. Tai ar galim fiksuoti pritarimą biudžeto paketui? Ir dar dėl tos partijos istorijos, tai iš ties čia tokia įdomi situacija susiklostė, nes tas pats įstatymas labai aiškiai pasako, kad politiniam partijom lėšos yra skiriamos viena eilute ir vyriausiai rinkimų komisija tarsi nusprendė, kad jį gali įpareigoti vyriausybę patikslinti biudžetą, ko pagal konstituciją niekas negali vyriausybės įpareigoti patikslinti, bet tam, kad kažkuriem kolegom politikoje netrodytų, kad kas nors čia labai išsigandęs yra jų konkurencijos ar kažkaip kitaip čia labai pergyvena. Tai iš karto pasakysiu, kad pagal įstatymą teisę gauti dotaciją pono Skvernelio partija turi ir tas yra visiškai aišku. Ir čia pagrindinis klausimas yra tik tai, ar tai yra daroma kitų partijų sąskaita, tai yra tos bendros eilutės, apie kurią taip pat kalbama įstatyme. Ar mes numatome tam papildomas lėšas, sykį jau biudžetas vis tiek yra atidarytas. Tai mes pasitarėm su finansų ministrė ir nutarėm, kad laikas yra per brangus, kad mes dabar turėtumėm labai vaisingą diskusiją su vyriausia rinkimų komisija. Ta diskusija matyt reikia turėti šone ir atskirai, o tuomet papildom dabar partijų finansavimo eilutę, sumažindami kitus asignavimus atitinkamą sumą ir šitą temą pasiūlom laikinai uždaryti. Bet akivaizdu, kad įstatymo reguliavimas toks, koks yra, nu, kažkas neveikia. Tai matyt, kad reikia taip pat galvoti ir apie politinių partijų įstatymo patikslinimus, kadangi susidaro tokia situacija, kad nei mes vyriausiai rinkimų komisijai galim kažką patarti, nors tokia nuomonė finansų ministerijos komisija žinojo, bet nusprendė keliauti savo keliu, nei vyriausiai rinkimų komisija gali įpareigoti vyriausybę tikslinti biudžetą, jeigu biudžetas yra netikslinamas tuo metu. Tai čia tokia gana neproduktyvi padėtis, ją matyt reikės atskirai spręsti. Tai, bet dabar biudžetą sutarėm papildyti. Ar kažkokių dar pastabų būtų? Nebūtų, tai tada siūlau pritarti ir tada kaip atskirą ir pateikti visą šitą paketą kaip vieną paketą, taip sutarėm su ministrėm, kad tada, kadangi jie visi susiję sodros biudžeto pakeitimai taip pat ir tas papildomas pensijų indeksavimas iš esmės jis yra ir biudžete, ir tame atskirame įstatyme, tai reikėtų tiesiog pateikti kaip vieną paketą ir tuomet Gintarė pateiktų, o Monika tiesiog, kiek būtų reikalinga, atsakytų į klausimus pateikimo metu. Ir tuomet piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymo projektą, kaip atskirą projektą, Monika, trumpai, jeigu pristatytum. Tai.
Čia dėl termino pratesimo, kad galėtumėm ir toliau nevertinti turto žmonėms skirdami kompensacijas, tai siūlome pratesti terminą, kad jis apimtų ir kitą šildymo sezoną, tačiau sutvarkytumėm nutarimo projektą iki kitos savaitės posėdžio tada.
Tai galima sutvarkyti tą įstatymą išleidžiant ir pasirašant. Problema yra, kad dabar įstatyme yra sąsaja su nutarimu dėl ekstremaliosios padėties, COVID-o metu, kuris vis tiek jau, kai bus prielaidos tą ekstremalią padėtį atšaukti, na, tas nutarimas bus atšauktas ir jisai su energetikos kainų krize globale jau nebūtinai turi ką nors bendra. Tai siūlymas yra tiesiog apsispręsti dėl konkretaus laikotarpio tą patį mėnesių skaičių, tiesiog įsiskaičiuojant ir užbaigiant ten šildymo sezoną, kada jis ten užsibaigia, ir tiesiog įrašyti konkretų terminą, o ne mėnesių skaičių nuo sąlygiškai nesusijusio nutarimo. Tai toks būtų pasiūlymas.
Tai sutarėm tiesiog, kad pritarėm principui, kad reikia pratesti terminą, kad jis apimtų ir kitą šildymo sezoną ir tada mes susireglamentuojame.
Tai apsibrėžėm jį konkrečių laiko momentų.
Ačiū.
Tai ir tuomet tą atskirai pateiktumėm Seimui jau atskirų nutarimų, kai jūs jį suredaguotumėt. Tai ar galim užfiksuoti tuomet šitą pritarimą? Tuomet ačiū ir lauktumėm pasirašyti nutarimų ir tuo šitą dalį posėdžio baigiame.